Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 16 снежня. Нашыя тэмы. Блогера Эдуарда Пальчаса асудзілі на 13 гадоў. Польскі вайсковец папрасіў палітычнага прытулку ў Беларусі. Ціханоўская, Калеснікава і Цапкала атрымалі прэмію імя Карла Вялікага. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Блогера Эдуарда Пальчаса асудзілі на 13 гадоў пазбаўлення волі. Рашэнне вынес суддзя Мінскага гарадскога суда Пётр Арлоў. Суд над Пальчасам быў закрытым. Вядома, што яго вінавацілі па 4 артыкулах крымінальнага кодэкса. Распальванне сацыяльнай варожасці, арганізацыя масавых беспарадкаў, арганізацыя дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, заклікі да дзеянняў, накіраваныя на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Польскі вайсковец папрасіў палітычнага прытулку ў Беларусі, паведамляе прэс-служба дзяржаўнага памежнага камітэта РБ. У ведамстве расказалі, што напярэдадні вечарам каля мяжы з Польшчай памежнікі спынілі маладога мужчыну. Гэта адбылося каля заставы Тушэмля ў Свіслацкім раёне Гродзенскай вобласці. Мужчыну завуць Эміль Чэчка, ён 1996 года нараджэння. Папрасіць прытулку ў Беларусі ён вырашыў у сувязі з нязгодай з палітыкай Польшчы, якая праводзіцца адносна міграцыйнага крызісу і практыкай негуманнага абыходжання з бежанцамі, падкрэслілі ў ДПК. Міністр абароны Польшчы Марыш Блашчак пракаментаваў у твітары інцыдэнт са зніклым вайскоўцам. У салдата, які знік учора, былі сур'ёзныя праблемы з законам, і ён падаў заяву аб звальненні з арміі. Ён ніколі не мусіў быць накіраваны на службу на мяжу. Я запатрабаваў тлумачэнняў, хто вінаваты, напісаў Блашчак. Падпісчыкі запыталіся ў міністра, якім чынам у польскім войску апынуўся чалавек, які мае сур'ёзныя праблемы з законам, і чаму яго накіравалі на такі важны ўчастак, як беларуска-польская мяжа.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Светлана Ціханоўская, Марыя Калеснікава і Вероніка Цапкала атрымалі прэмію імя Карла Вялікага, паведамляе Deutsche Welle. Рада гэтай прэстыжнай міжнароднай прэміі вырашыла, што жаночая трыа з Беларусі з'яўляецца непаўторным прыкладам барацьбы супраць дыктатуры, падаўлення, неправавой дзяржавы і барацьбы за еўрапейскія каштоўнасці. Прэмія імя Карла Вялікага – гэта адна з самых значных еўрапейскіх узнагародаў. Яна існуе з 1950 года. І уручаецца людзям і арганізацыям за вядучую ролю ў аб'яднанні Еўропы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
17 снежня адбыўся трэці суд над заснавальнікам і кіраўніком крамы «Сымбальбай» Паўлом Белавусам. Яму прысудзілі яшчэ 7 сутак, нібыта за дробнае хуліганства. Пад вартай Павел знаходзіцца ўжо больш за месяц. Яго затрымалі 15 лістапада. Спярша Белавуса абвінавацілі ў распаўсюдзе інфармацыі, якая прапагандуе экстрэмісцкую дзейнасць. Падставай стала тое, што ён перасылаў праз Белпошту кнігу з Дмітра Лукашука і Максіма Гарунова «Беларуская нацыянальная ідэя», якую прызналі экстрэмісцкай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
17 снежня на волю выйшаў рок-музыка Ігар Банцар, асуджаны на 1,5 года хіміі, паведамляюць праваабаронцы «Вясны». За перформанс у выглядзе танца без штанаў перад машынай міліцыі Банцара прызналі вінаватым у хуліганстве. Падчас суда ён больш за 2 тыдні трымаў сухую галадоўку. Падчас адбыцця прысуду яму прысудзілі перавод у калонію, але потым суд іншай інстанцыі адмяніў гэтае рашэнне.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.